Wangeela Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan Luqaas barreesse. Luqaas 4:1. Ulfaataa Tewofiloos. Marroo waa odduu teennaa ta'e namooti hedduun barreessisaaf hodhananiiran. Ergaa tana warri nuuf dabarsan warra jalqabanii ila ifiitiin dhagganee fi warra dubbii tana lallaban. Maarree anille waan mara jalqabee akka dansaa waan qoradheeruu fi tarree galchee si'iif barreessuun dansaa teete anan mudhatte. Wanni ati baratteertu dhugaa akka teete guutattee akka beettuuf antana godhe. Bara Heroodis mooticha biyya Yihudaa ta'eerutti balbala hayyootaa Gooree Abiyaa keessaa hayyichi Zakkaariyaas jedhamu tokko jira. Niitii isaallee sanyii Aarooniiti. Maqaa isii Elsaabeexi jedhama. Isaan lamaanuu ajajaa fi seera Gooftaa maraaf ajajamaa fuula Waaqaa duratti le'ii dansaa le'ane. Elsaabeexi maseena waan teeteef isaa ijoolleen qaban. Isaan lamaanuu guddoo dulloomaniira. Gaafa tokko badoo hojii hayyummaa tahayyoota Gooree Zakkaariyaas waan teeteef Zakkaariyaas fuula Waaqaa duratti hujii hayyummaa ifi hujii isaaf dhikaate. Akka aadaa hayyootaatitti gara galma Waaqaa seenee hixaana akka aarsuu fi carra'an filame. Yennaa hixaanni aarfamu san gumii alatti daadimatiisa jirti. Ergamaan Waaqaa addee hixaan itti aarfamu gara middaatiin dhaabbatee Zakkaariyaasin mul'ate. Zakkaariyaas yennaa isa dhagge rifatee sodaate. Ergantichi Waaqaa immoo,
"Zakkaariyaas, hin sodaatin. Waaqi daadimata keeti dhaga'eera. Niitiin teete Elsaabeexi ilma siif hin deetti. Maqaa isaallee Yohaannis jettee baatta. Yennaa inni dhalate ati guddoo gammadda. Kolbaa hedduullee guddoo gammaddi. Inni fuula Gooftaa duratti guddaan ta'a. Daadhii wayinii yookiin untoo macheessitu ijjumaa hin dhugu. Gadaames haadha ifiitii jalqabee ayyaana wayyichaan guutama. Kolbaa Israa'elii hedduu gara Waaqa Gooftaa isaanii hin deebisu. Akkuma Eliyaas raagichaa ayyaanaaf humna qabaatee yaada abbootiitiif ijoollee tokko tolchisaa kolbaa hin ajajanne gara yaada balchooleetitti deebisisaa kolbaalle Gooftaaf qopheessisaa Gooftaan dura hin ideema.
Isaan jedhe Zakkaariyaas erganticha Waaqaatiin,
"Wanni kun akka teetu attamiin beeka? Aniif haati manaatiin yallee dulloonneerra."
jedhe erganticha Waaqaalle,
"An Gabri'eel ka fuula Waaqaa dura dhaabbadhu. Oduu gammadaa tana sitti himisaaf ergamee dhufe. Ati ammoo ergaa tiyya taa'innaa ta'uu malteetti ta'uu jirtu hin dhugeeffanne. Waan dhugeeffatisa dhaddee fi haga wanni kun teetutti afaan hin duudde dubbatisallee hin dandeenye."
jedhee deebise. Kolbaa yennaa san Zakkaariyaas eegatiisa jirtu inni galma Waaqaa keessatti turee jennaan maadeffatte. Inni yennaa gadi ba'e isaan waliin dubbatiisa dadhabee jennaan akka inni galma Waaqaa keessatti mudhii dhaggeeru beekane. Inni dubbatiisa dadhabee harka ifiitiin isaaniif beessisa kenne. Yennaan Zakkaariyaas galma Waaqaa keessatti tajaajilu obbaatee jennaan gara mana ifii deebi'ee gale. Eega san adoon turin niitii isaa Elsaabeexi ulfoottee haga ji'a shanii mana ifii keessatti dhokatte. Isiin,
"Gooftaan tan anaaf godhee amma gara duubaatitti ana qaabatee salphinna kiyya ha kolbaa odduu narraa dhoogge"
jette. Elsaabeexi ulfootee ji'a jaayessootitti Waaqi erganticha Gabri'eel gara qachaa Naazireeti ka Galiilaa keessa dhaggamu gara durra duudduu Tamaariyaam jedhantuu takka erge. Isiin nama Yoseef jedhamu ka sanyii mooticha Daawitii keessaa dhalate tokkoof kadhatanteerti. Erganticha Waaqaa gara isii dhufee,
"Ati ta guddoo badhaateef nageenni siif ta'u. Goottan si waliin jira.
Isiin jedhe. Maariyaamin dubbii erganticha waaqaa mantee.
Kun nagee attamiit.
Jettee yaadatte. Ergantichi waaqaa isiini.
Maariyaamii, hin sodaatin, waaqni si badhaaseera. Ati ulfoottee ilman deetta. Maqaa isaallee Yesuus jettaan. Inni guddaan ti'a. Ilma waaqa ol aanaallee hin jedhama. Gooftaan waaqa akkuma abbaa isaa Daawiti isa mootonsa. Inni kolbaa Israa'eliitiif haga bara baraa mootiin ti'a. Mootummaa isaallee dhuman qabdi.
Jedhe. Maariyaam erganticha waaqaatiin.
An durra duuttu tun attam ta'iisaaf dandeenye.
Jette. Ergantichi waaqaalee deebise.
Ayyaanni wayyichi sitti dhufa. Humni waaqa ol aanaallee sirratti hin buuti. Kanaaf daa'imni wayyichi dhalatu ilma waaqaan jedhama. Firri teeti Elsaabet tamaseente jedhamte guddoo dulloomtulle amma ammoo isiinuu ulfoottee kun ji'a jayeessooti. Waaqaaf wanni hin danda'anne hin jirtu.
Jedhe. Maarree Maariyaam.
An tajaajiltuu Goottaas akkuma ati jette anaaf teetuuti.
Jette. Achiin duuba ergantichi waaqaa isii biraa deeme. Eega san adoon turiin Maariyaam kaatee gara qachaa biyya Yihudaa koobittii keessaa tokko ariifattee dhatte. Isiin mana Zakkaariyaasii seentee Elsaabeet nagee afuute. Elsaabeet nagee Maariyaamii yennaa dhageette. Annuun gadaamessa isii keessa utaale. Elsaabeet ayyaana wayyichaan guutante qoonqoo ol qabatte.
Ati dubartii mara caalaa ta'eebbifante. Mucaa ati deettullee ka'eebbifame. Haati goottaa kiyyaa gara kiyya dhuttee akana dubbittuufi ulfinna akkanaa maafi anaa ta'e. Akuma qoonqoo nagaa fuudhisa keetii gurri kiyya dhaga'eeni finni gadaamessa kiyya keessaa gammadee utaale. Dubbiin goottaa isi dubbate akka muummottu ta dhugeeffatte ta badhaate.
Jette. Maariyaam.
Lubbuun tiyya goottaa galateessite. Ayyaanni kiyyalle waaqa fayyisaa kiyyattiin gammade. Inni garbittii fi gadi aantuu qaabateera. Ammaan jalqabee dhalooti duudiin ta badhaate anaan jedha. Waaqi danda'an waan guddoo anaaf godhe. Maqaan isaallee wayyicha. Marartiin isaa warra isa sodaatuufi dhalootaa haga dhalootaati. Inni dandeettuu irree fi mudhisee warra kooru yaada gadhaa isaanii waliin firfirse. Mootota jajjaba barcumaa mootummaa isaanii irraa buusee warra gadi aanaa ol kaase. Warra beeloo waan dansaan quusee dureeyyii harka duwwaa gadi lakkise. Abbootii teenna Abiraamii fi sanyii isaan maraaf addi haga bara bara kenne qaabate marartii ifiitiin garbicha ifii Israa'el gargaareera.
Jette. Maariyaam gara ji'a sadii Elsaabeet waliin turte achiin duuba gara mana ifii deebite. Elsaabeet yennaan deettu geennaan ilma deette. Olloottaa fi firoottaa isii akka goottaa isiif guddoo marare dhagganee isii waliin gammadan. Guyyaa saddeetessoo annuu haqanqabaa qabiisaaf warri dhufane annuu maqaa abbaatiin Zakkaariyaas jedhanii baasiisaaf barbaadan. Haati isaa immoo.
Waawo maqaa isaa Yohaannis jedhamuu qaba.
Jette. Isaa isiini.
Warra keeti keessa maqaa kanaan kan waamameeru tokkollee hin jiru.
Jedhane. Achiin duuba abbaa isaa eenyu jedhee maqaa isaa baasiisaaf akka barbaadu beessisaan gaafatane. Zakkaariyaas waa irratti barreessu gaafate maqaa isaa Yohaannis jedhee barreesse. Isaan martinuu waan kana baaseffatane. Yennuma sani arrabi isaa hiikamee dubbatiisa danda'ee waa galateeffate. Ollaan marti waan ta'e kana sodaate. Oduu waan kanaalle biyya Yihudaa koobittii keessatti addee maratti odeeffante. Dhugumaani hunni goottaa waa isa waliin jirtuu fi warri waan kana dhaga'an martinuu
mucaan kun maan ta'inna laati?
Jedhanii yaadatan. Achiin duuba abbaa isaa ayyaana wajjichaan guutame.
Kolbaa ifii gargaaree bilisa baasiisaafi waan dhufeefi goottaa waaqa Israa'elii galatoomu. Sanyii Daawitii tajaajilaa ifii irra fayyisaa jabaa nuuf kaaseera. Bara durii afaan raagota wayyootaatiin dubbate diinotaa fi harka warra nu jibbuu maraa jala akka nu fayyisu addii nuuf kenneera. Abbootii teennaaf akka mararu addii kennee fi gondooroo wayyittii ifii qaabate. Bara le'ii teennaa mara fuula isaa duratti wayyummaa fi balchummaan sodaa malee akka isaaf tajaajillu diinota keenna jalaa akka nu baasu abbaa keenna Abrahaamiif kakuu gale. Mucaa kiyya, atillee raagicha waaqa ol aanaa hin jedhanta. Karaa gootaa qopheessiisaa isa duraa hin deemta. Kolbaan waaqaa araara cubbuu kennamuun beekuma fayyinnaa akka dhaggattu hinta. Waaqi keenna marara'aaf gadhaa laafa'a. Inni aduu fayyinnaa nu'uuf hin baasa. Inni warra dukkanaaf gaaddisa du'aa keessa jiru maraaf hin issa. Miila keennallee karaa nagaatiit hin qajeelcha.
Jedhee raag. Mucaan guddatee ayyaanalleen jabaate. Haga guyyaa inni kolbaa Israa'eliititti mudhate ga'utti goomolee keessa le'e.